Următoare veți putea afla despre ce cred politicienii de la Chișinău, despre ziua îndrăgostiților și despre Sfântul Valentin și de ce orfanii afgani din războiul cu armata sovietică sunt acum amenințați cu deportarea. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile emisiunii. Facturile la gazele naturale se vor scumpi pentru luna ianuarie cu aproape 40% și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a anunțat astăzi decizia sa în procesul Partidului Popular Creștin Democrat împotriva Republicii Moldova, obligând statul la plata a 4.000 de euro.
Pe plan internațional, oficialitățile Uniunii Europene se vor întâlni mâine la Viena cu ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a anunțat că printre subiecte se vor afla și conflictele înghețate din Caucaz și din Republica Moldova. La București, Camera Inferioară a Parlamentului a ratificat acordul privind amplasarea de baze americane pe teritoriul României. Iranul și-a reluat programul nuclear, în ciuda obiecțiilor comunității internaționale. Fiul cel mai mare al președintelui israelian Ariel Sharon a fost condamnat la 9 luni de închisoare și încă 9 luni cu suspendare pentru strângerea ilegală de fonduri în campaniile politice ale tatălui său. Veteranii armatei sovietice sunt hotărâți să aniverseze mâine retragerea ultimelor trupe sovietice din Afganistan din 1989, după 10 ani de invazie. Veteranii războiului din Afganistan se plâng că au fost uitați complet de noile autorități ruse, dar poate că una din problemele umane cele mai complicate lăsate de acest moment istoric este cea a orfanilor afgani aduși odată cu trupele sovietice în Uniunea Sovietică, educați în această țară și care acum sunt considerați imigranți ilegali și ar putea fi deportați.
Alexandru, corespondenții noștri la Moscova vorbesc despre aproximativ 1800 de copii afgani aduși în Uniunea Sovietică în 1984 și 1985. Ei au rămas cu cetățenia afgană, dar au primit educație ca orice copil rus. Rashid avea 9 ani când i-au murit amândoi părinții și a fost adus la Volgograd. A crescut, s-a căsătorit cu o rusoaică și acum locuiește la Ivanovo, o localitate la 250 de kilometri distanță de Moscova. A făcut cerere să obțină cetățenie rusă. Avea nevoie de cazier din Afganistan. Și din acest moment au început problemele.
Am părăsit Afganistanul când aveam 9 ani și mi este imposibil să obțin un astfel de certificat. Regimul din Afganistan s-a schimbat. Mai întâi au venit la putere mujahedinii, apoi talibanii. La fiecare schimbare de regim au fost arse arhivele. Se pare că nu mai există niciun fel de documente acolo. Toate hârtiile mele sunt aici, în Rusia. Pentru că nu am acest certificat, am primit o hârtie în care se spune că trebuie să părăsesc Federația Rusă.
Rashid a mers la Fundația Memorial și a vorbit cu avocata Svetlana Martinova. Pentru a obține cetățenie rusă, străinii trebuie să aibă un permis de ședere temporară. Pentru a-l obține, au nevoie de cazier. Problema este că acești oameni, odată ce au obținut azil, nu mai pot acum să obțină cazier din țara lor. Și ambasadele nu emit astfel de certificate.
Cazul lui Rashid nu este o excepție și Svetlana Ganushkina, o veterană a luptei pentru respectarea drepturilor omului din Rusia, consideră modul în care sunt tratați acum acești afgani, cităm, imoral și scandalos.
Doamnelor și domnilor, în ediția din această săptămână a rubricii noastre Istorie Trăită, Radu Benea vă propune o privire tot spre acest subiect, veteranii moldoveni din Afganistan și soarta lor.
Se împlinesc luna aceasta 50 de ani de la faimosul raport secret al lui Nikita Hrușov la Congresul al 20-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și profesorul Vladimir Tismăneanu, expert american în problemele istoriei comunismului, evocă acel moment, o altă pagină de istorie trăită.
În această intervenție aș vrea câteva puncte legate de impactul evenimentului epocal pe care l-a reprezentat raportul secret ținut de Nikita Hrușov în cadrul ședinței închise a Congresului al 20-lea al PCUS, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în seara zilei de 25 februarie 1956. În primul rând se pune o întrebare: de ce a declanșat Hrușov destalinizarea? Răspunsurile pe care le dau eu în calitate de sociolog al comunismului și mă aflu în consens cu personale despre cum Zbigniew Brzezinski, Berzamov și așa mai departe. Unul din elemente este faptul că teroarea devenise contraproductivă, nu se mai putea merge pe linia pe care mersese Stalin fără să se distrugă întreg aparatul de partid. Era de asemenea nevoie, în raport cu situația economică și socială și cu starea de nemulțumire care mocnea foarte puternic atunci, era nevoie de ceea ce aș numi un nou contract, în ghilimele, bazat pe mitul lui Lenin și al partidului, opus deci mitului Stalin, care era denunțat în raportul la Congresul al 20, în raportul secret, ca personalitate paranoică și criminală. O să spun câteva cuvinte despre cât de departe mergea acest raport în denunțarea lui Stalin. Important este să ne amintim, sau pentru cei care nu știu să subliniem, fapt, raportul se numea despre cultul personalității lui I.V. Stalin și consecințele sale. Deci nu era vorba despre rolul criminal al lui Stalin, ci se punea accentul pe ceea ce marxiștii ar fi numit cândva suprastructură, deci în loc să vorbească de efectele dezastroase în chiar baza economică și socială, se plasa discuția la nivelul moralității și al ideologiei. În al doilea element care trebuie subliniat este faptul că se desfășura atunci o luptă acerbă pentru putere în Partidul Comunist Uniunii Sovietice, ca și în celelalte partide. Pe de o parte se aflau staliniștii, de pildă Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovici, așa mai departe, pe de altă parte se constituia un nou grup, nu l-aș numi antistalin, dar în orice caz mai puțin stalinist și clar cu intenții de destalinizare în jurul lui Nikita Hrușciov. Apară de asemenea elemente de psihologie personală. Viziunea lui Hrușciov era mai degrabă, inclusivă, care să includă decât să excludă în stilul stalinist. Aș menționa limitele raportului secret, lucruri care, sigur, meritele sunt colosale, însuși faptul că a fost demolat mitul lui Stalin înseamnă enorm. Nu se vorbea însă nimic despre teroarea în masă împotriva țărănimii. Crimele lui Stalin erau localizate, sau începutul crimelor lui Stalin erau localizate la mijlocul anilor 30, prin îndepărtarea de nucleul sănătos al conducerii partidului, prin autoritarismul exacerbat, prin cultul personalității și așa mai departe, prin rolul excesiv al securității, al poliției secrete. Dar nu se vorbea de asemenea despre decisiunile strategice ale stalinismului, care rămâneau în continuare valabile. Se renunța la elementele cele mai brutale ale sistemului, inclusiv sistemul muncii forțate și exterminismul social, să spunem, gulagul intra mai mult sau mai puțin în zona lucrurilor care se schimbau. Se produceau reabilitări, dar nu ale opoziției din partid din anii 20 și 30, ori ale menșevicilor, socialist-revoluționarilor, cadeților și altor critici ai sistemului monolitic totalitar. A fost vorba deci de un efort de salvare printr-o liberalizare de sus a sistemului. Eu cred că ne putem întâlni cu două erori în discuția despre raportul secret. O eroare ar fi să exagerăm impactul său, a fost real, dar URSS, cum știm, a mai rezistat încă decenii. Pe de altă parte, ar fi o eroare să minimalizăm acest impact. A dus raportul secret, între altele, la descentralizarea mișcării comuniste mondiale, la criza mișcării comuniste mondiale și, în final, la prăbușirea monolitului în această mișcare. Conflictul sovieto-chinez și are originile în parte în ce s-a petrecut în 1956. A dus la reconfigurarea culturii politice sovietice și la geneza mișcărilor revizionist-marxiste în blocul sovietic. Cum nota Imre Noik, premierul din timpul Revoluției Maghiare, care a fost ea însă o consecință în parte a raportului secret, cum nota în memorandumul de la Snagov pe care l-a publicat editura Poliroma anul trecut, se deducea o luptă între două linii în mișcarea comunistă internațională, o linie stalinistă legată de opțiunile și metodele trecutului, de brutalitate, violență, criminalitate și așa mai departe, și o linie antistalinistă care avea să meargă mai departe în direcția comunismului cu chip uman din timpul primăverii de la Praga. Deci, în concluzie, la acest nivel al analizei raportului secret, putem spune că o întreagă generație s-a format sub influența raportului secret, lucru mărturisit de Mihail Gorbaciov într-o carte de convorbiri cu fostul ideolog comunist ceh Zdeněk Mlynář. De asemenea, a fost mărturisit și de către Alexandru Iacovlev, părintele spiritual al politicii de glasnost. Deci, raportul secret pentru conducerea PMR era, înainte de toate, un pericol pentru sistemul totalitar, așa cum funcționa el la acel moment.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite ale Americii, expert în istoria comunismului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul de Securitate ONU a cerut astăzi liderilor irachieni să grăbească formarea unui nou guvern capabil să clădească un Irak pașnic, prosper, democratic și unit. Declarația celor 15 membri ai Consiliului de Securitate cere și insurgenților din Irak să depună armele. La Bagdad continuă între timp procesul fostului președinte irachian Saddam Hussein, după cum aflăm de la Mircea Țicudean.
Fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, a revenit astăzi în sala de procese de la Bagdad, sigur pe el și cu vechi slogane de pe vremea când se afla încă la cârma țării, pe care le-a declamat în ciuda protestelor judecătorului. Fostul lider irachian a anunțat că face greva foamei deja de 3 zile. Fratele său, Barzan al-Tikriti, susține că suferă de cancer și că are nevoie de tratament. Cu toate acestea, relatează agenția Reuters, Barzan a găsit astăzi destulă energie pentru a striga în sala de judecată că este gata să-și sacrifice părinții pentru fostul partid de guvernământ al lui Saddam. Barzan a scandat apoi îndelung, trăiască Irakul. Dincolo de acest dialog aprins, notează Reuters, astăzi Saddam și fratele său Vitreg l-au scutit pe judecători de atacuri verbale directe. Fostul lider de la Bagdad a spus că ar fi fost adus cu forța la proces azi, după 2 zile în care a boicotat procedurile. Astăzi, Saddam Hussein urma să fie chestionat în legătură cu uciderea a 148 de săteni, după descoperirea unei tentative de asasinare a șefului statului în 1982. Procesul a fost suspendat astăzi până la 28 februarie.
Mircea Țicudean și procesul lui Saddam Hussein. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor de la New York arată în raportul său anual că de la începutul războiului împotriva regimului Saddam Hussein și până acum au fost omorâți în Irak 61 de ziari, 75% dintre ei irachieni. Victor Eschenazi Moroșan cu mai multe informații.
În anul 2005, cu 22 de ziariști omorâți, Irakul rămâne în fruntea țărilor celor mai primejdioase pentru activitatea mediilor de informare. Raportul Comitetului de Protecție a Ziariștilor notează că atacurile insurgenților au fost cauza celor mai multe pierderi de vieți. Întrebat, șeful biroului din Bagdad al radioului Free Iraq, Muayed al-Haidari, confirmă o situație ce le este bine cunoscută celor din Irak. După spusele lui, ziariștii locali sunt sub o presiune constantă din partea grupărilor extremiste care urmăresc lichidarea presei libere ce le pune în lumină interesele prelungirii conflictului. Cred că aici, la Bagdad, oricine știe că se află poate în locul cel mai primejdios din lume. Dar primejdia pentru ziariști este dublă sau triplă, spune șeful biroului, fiindcă anumiți oameni nu pot înțelege țelurile tale, fiindcă le e teamă de tine, fiindcă te consideră un dușman. Partidele extremiste, în special, sunt cele care consideră presa drept primejdioasă. Viața ziariștilor locali este îngreunată de lipsa în general a măsurilor de securitate de care se bucură ziariștii străini. Îmi încep ziua îngrijorat de dimineață, spune al-Haidari. Controlez ușa casei, privesc cu atenție strada, să nu mă aștepte cineva să mă împuște. Sunt sub presiune permanentă, în alertă, atunci când îmi conduc mașina sau când cineva mă duce la un interviu. Trebuie să-mi fie frică să nu fiu răpit sau ucis. Raportul organizației cu sediul la New York notează și că 90% dintre ucideri rămân nepedepsite în Irak.
Victor Eschenazi Moroșan și problemele ziariștilor irachieni. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafin.
Revenim în Republica Moldova. Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, UNICEF Moldova și Direcția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare își propun să prevină și să reducă mortalitatea maternă și cea infantilă printr-o campanie amplă de informare a viitoarelor mame, campanie intitulată Un Făt Frumos și Sănătos. Pentru desfășurarea acestei acțiuni, UNICEF a alocat $80.000, iar Direcția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare $160.000. Mai multe în relatarea Valeriei Vițu.
De îndată ce ați aflat că sunteți însărcinată, trebuie să mergeți imediat la medic și apoi să respectați sfaturile lui pe parcursul celor 9 luni de sarcină. Numai așa.
Cu acest spot a fost lansată campania națională de culturalizare și instruire a viitoarelor mame. Organizatorii își propun să atragă atenția femeilor ce doresc să conceapă un copil asupra riscurilor care pot apărea în timpul sarcinii sau pur și simplu cum să asigure o mai bună dezvoltare a fetului. Ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Ion Ababi.
Dar ne amintim despre sănătatea aceasta când ne vedem la diferite întâlniri în familie, punem să fim sănătoși. Dar grijă de aceasta, populația nu e educată.
Reprezentantul UNICEF în Moldova, Ray Virgilio Tore, spune că această campanie este importantă și pentru reducerea mortalității materne și infantile.
Mesajul pe care dorim să-l transmitem prin intermediul acestei campanii este că sănătatea copilului și a mamei nu este doar obligațiunea instituțiilor medicale. Familia este acea instituție care este direct responsabilă de sănătatea copilului.
Am întrebat-o pe Maria Țăruș, specialist în domeniul la Ministerul Sănătății, care sunt grupurile de mame care au nevoie de o mai bună informare.
Tinerile și la femeile gravide din mediul rural, fiecare a doua gravidă suferă de anemie în Republica Moldova.
De câteva zile, Galina, de 25 de ani, este internată la Centrul Mamei și a Copilului.
Am căsătorit, este un copil dorit. La medic nu m-am adresat chiar din primele săptămâni, fiindcă mă simțeam bine, dar oricum m-am adresat la termen ca să fiu sub supraveghere medicului. Deja se încep durerile nașterii. Și eu am avut grijă să mă prezint regulat la fiecare vizită, dar și din partea medicului a fost o grijă.
Pe Nicoleta, de 19 ani, din raionul Fălești, am întâlnit-o chiar pe holul Centrului Mamei și a Copilului, de la Chișinău. Ea spune că, deși are doar 4 luni de când poartă fătul, a venit să consulte medicul pentru a fi sigură că sarcina decurge fără probleme.
Ne-am gândit că trebuie să începem.
Când v-ați adresat, de fapt, la medic?
Primele săptămâni sarcinii. Am adresat la medic. Cred că au femeile sărcinate nevoie de stat să le ajute din unele puncte de vedere, deoarece situația este grea, nu este unde de lucrat.
Campania, care se va desfășura timp de un an, face parte din programul de promovare a serviciilor prenatale de calitate. În cadrul ei, viitoarele mame vor putea fi informate de medicii de familie, autoritățile locale, slujitori ai bisericii, educatori și profesori. Fiecare viitoare mamă va beneficia gratis de un ghid specializat care va include informații despre toate etapele de dezvoltare a fătului, precum și principalele recomandări pentru o desfășurare bună a sarcinii, dar și pentru o îngrijire mai bună a nou-născutului. Ideea acestui ghid, ne-au mărturisit unele mame tinere, este cu atât mai binevenită cu cât literatura de specialitate de care ar avea nevoie nu le este întotdeauna accesibilă ca preț. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Astăzi este sau aproape a fost Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiților.
Ce știu, ce fac și cum gândesc, cum se gândesc la dragoste în această zi parlamentarii moldoveni? A vrut să afle Lina Grâu și a început cu deputatul comunist Victor.
Dar eu nu știu ce are e cu sărbătoarele noastre tradiționale. Eu știu că e o sărbătoare catolică, dar Republica Moldova e un teritoriu ortodox, deci nici cu tradițiile noastre populare și nici cu tradițiile noastre spirituale nu are nimic. Dar, pe de altă parte, lumea, dacă vrea să sărbătorească încă o zi adăugătoră a îndrăgostiților, lasă-o sărbătorească. Eu nu sunt adept, pur și simplu, aceste sărbători.
Noi sunteți îndrăgostit.
Tot timpul omul cât este viu, el este îndrăgostit.
Obișnuiți să sărbătoriți în familie ziua de 14 februarie, o întreb pe Angela Aramă, deputată al Partidului Popular Creștin-Democrat.
Nu prea am obișnuit să sărbătorim ziua asta. Sunt de părerea că ar trebui să promovăm sărbătorile noastre tradiționale românești, în special dragobetele. Ar trebui să învățăm să facem sărbătoarea dragostei din fiecare zi.
Veți sărbători ziua de 14 februarie? L-am întrebat și pe Dumitru Diacov, președinte al Partidului Democrat.
Eu sunt tot timpul îndrăgostit. Dragostea înseamnă o locomotivă pentru a face lucruri bune. Eu o privesc într-un sens mai larg, față de cei apropiați, față de oameni, față de țară în care trăiești.
Ce este dragostea pentru Veceslav Untilă de la Alianța Moldova Noastră?
Eu aș împărți în două. Este dragostea față de o femeie, față de mamă, și a doua parte este dragostea față de patrie. Veți
sărbători ziua de 14 februarie?
Nu sunt convins că îi face acest lucru, dar oricum un pic de forță soția mea o să aibă de la mine.
Sunteți îndrăgostit întotdeauna?
De ea, da, și azi.
Iată ce spune și deputatul comunist Vasilii Iov.
Dragostea. Înainte de toate este o obligațiune înaintea soției, înaintea iubiților din familie și a doua. Dragostea, mi-e pare că asta este un progres colosal în hotărârea tuturor problemelor.
Dumitru Brachiș spune că familia sa sărbătorește ziua îndrăgostiților doar datorită fiului.
Este o chestie mai nouă, care pentru prima dată, fiind în februarie 96, 10 ani în urmă la Londra, am înțeles ce înseamnă pentru europeni. În familie nu era practicat o asemenea sărbătoare. În ultimii ani, de că mai apar niște lucruri în această zi, fiindcă și ficiorul ne mai aduce minte acest lucru.
Sunteți îndrăgostit întotdeauna?
Cred că da.
Valentina Buliga, deputat al Partidului Democrat.
Mă bucur de această zi frumoasă pentru tineri. Pentru noi poate este mai greu să fie o tradiție, dar în principiu ne bucurăm dacă tinerii noștri vor fi motivați ca aceasta să mai devină o zi frumoasă în viața lor.
Sărbătorește sau nu Ștefan Săcăreanu, deputat pe PCD, ziua de 14 februarie.
Dacă este vorba de dragoste, orice zi trebuie să fie o zi a dragostei. Dragoste față de femeie, dragoste față de copii, dragostea creștinească față de orice om.
Iată ce spune și Vadim Mișin, deputat comunist.
Împărtășesc lozinga care spune că dragostea e accesibilă pentru toate vârstele și cred că este un sentiment înălțător care îl face pe om mai bun și cred că ar fi bine dacă toată lumea ar fi îndrăgostită, mai puțin important de cine și cum.
Vocea Elei Fitzgerald și opiniile lui Vadim Mâșin încheind relatarea Alinei Gru. La rubrica noastră culturală de astăzi, e bine, nu va fi vorba despre Sfântul Valentin și tradiția sa, ci despre pudoare și pudibonderie. Dumitru Crudu.
Dacă Vladimir Nabokov ar fi trăit în Republica Moldova, probabil că nu și-ar fi putut publica romanul Lolita. La această concluzie au ajuns majoritatea comentatorilor fenomenului cultural, pe care i-am rugat să se pronunțe despre gradul de libertate artistică împrumutat în mod inevitabil odată cu lista obligatorie de valori europene. Cei mai mulți dintre oamenii de creație sunt de părere că societatea moldovenească a devenit foarte pudibondă, transformând sexualitatea într-un nou tabu cultural și social. Cu această cenzură s-a confruntat dramaturgul Nicoleta Esinencu, care, pentru a-și vedea jucată piesa Fuck You Europa, pe scena teatrului Eugen Ionesco, a fost nevoită să-i schimbe denumirea. O parte a scriitorilor mai în vârstă au inițiat o campanie de presă contra colegilor mai tineri, pe care îi învinuiau că propagă pornografia și amoralitatea. Recent, manualul de prinderi de viață a fost retras din școli pe motiv că abordează, într-o manieră libertină, educația sexuală. În mijlocul disputelor, pe marginea moralității și limitelor pe care le pot impune funcționarii, s-au pomenit de curând niște panouri publicitare. Elesne, de înțeles care anume. Cele cu fete prea dezgolite din punctul de vedere al primarului interimar al capitalei, Vasile Ursu, care, la rândul său, ar fi dat curs unei nedumeriri similare exprimate anterior de șeful statului.
Influențează negativ asupra copiilor, asupra populației. Nu toți acceptă ceea ce este reclame pe panouri de reclamă. Eu nu pot decât să fiu de partea majorității populației.
Eseistul Andrei Vartic crede că intervenția primarului nu este productivă.
Dacă ne deranjează un picior de femeie foarte frumoasă, care are un ștram frumos pe ea în Chișinăul nostru, eu cred că încă și mai tare ar trebui să ne deranjeze sutele, miile de fete biete din Piața Mare Adunării Naționale de la festivalurile vinului care se fac acolo.
În opinia lui Andrei Vartic, marea problemă este cine sunt arbitrii și care sunt criteriile după care o operă literară sau un panou publicitar poate fi considerat de ochiat sau nu. De aceste lucruri este interesată și ziarista Angela Brașoveanu, directorul revistei Punct. Numărul cel mai recent al revistei este consacrat anume încercării de a afla unde se termină erotismul și unde începe pornografia.
Aceste organizații sau acești oameni nu se repilează, nu se expun public vis-a-vis de numărul de crime, de abandonul copiilor, de migrație excesivă, de bătrânii rămași fără ajutor. Sunt interesați în exclusivitate de promovarea dezmățului ce transpare din punctul acestora de vedere, dintr-o campanie de protejare, dintr-un manual sau dintr-un titlu de spectacol.
Eseistul bucureștean de origine moldoveană Vasile Iernu lucrează la o carte care se cheamă Născut în URSS. El și-a propus să identifice acele lucruri care mai influențează și astăzi mentalitatea moldovenească. În opinia sa, rădăcinile conflictelor din jurul moralității ar trebui să le căutăm în fosta Uniune Sovietică.
Totdeauna Uniunea Sovietică se spunea despre sex că sexul nu există. Exista o parte a vieții noastre de zi cu zi care era practic scoasă total din discurs, din vizual, din artă, cultură, etc.
Poetul José Pablo este un practician al unei literaturi decomplexate și detabuizate.
Pornografia în artă poate fi blamată de moment ce pornografia strică, nu știu, lucrări artistice, atunci ea devine negativă.
Interlocutorii mei au mai conchis că, în termeni psihiatrici, e vorba de un mesaj schizoid. După ce în exterior Republica Moldova a ajuns să fie percepută ca o țară a fetelor ademenite în bordeluri din Balcan și din Turcia, în interior se insistă pe o înveșmântare cât mai pudibondă a problemelor, în loc să fie găsite soluții, inclusiv de natură artistică și nu doar administrative. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Jocurile olimpice, în afară de faptul că sunt un eveniment sportiv, sunt și o mare afacere. Pentru un oraș să găzduiască jocurile înseamnă să aibă la dispoziție cea mai ieftină metodă să-și facă publicitate. Iar exemplele Barcelonei sau Atenei, gazdele jocurilor olimpice de vară în 1992 și 2004, arată că este și metoda cea mai eficientă. Evenimentul a adus în aceste orașe investiții, infrastructura a fost refăcută, iar prezența lor în toată presa internațională a atras și mai mulți turiști. Acum este rândul orașului italian Torino, care găzduiește Olimpiada de iarnă, iar în viitor, poate, va veni și rândul capitalei Kazahstanului Almaty, stațiunii rusești Sochi sau orașului georgian Borjomi, toate înscrise la competiția pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014. Corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, s-a interesat de transformările prin care a trecut Torino, un oraș atipic pentru Italia, un oraș friguros și sobru, într-o țară cunoscută drept călduroasă și însorită. Carlo Capalbo este expert italian în sport marketing. Este o șansă enormă pentru oraș să-și modernizeze infrastructura și să scape de eticheta de loc unde se produc mașinile Fiat și nu se întâmplă nimic altceva. Această etichetă a urmărit orașul de ani de zile, dar acum nu mai este cazul. În ultimii ani, compania a fost forțată să-și transfere cele mai multe operațiuni în străinătate și, din cauza crizei vânzărilor, să producă mai puțin. Torino, care depindea aproape exclusiv de afacerile Fiatului, a trebuit să-și diversifice viața. Orașul spaniol Barcelona s-a ales de pe urma Jocurilor Olimpice de vară din 1992 cu drumuri și metrou noi, hotele, plaje construite în locul docurilor învechite de pe litoralul Mediteranei și a devenit o destinație pentru turiștii internaționali. Alessandro Barberis, președintele Camerei de Comerț din Torino, speră că, datorită Olimpiadei de iarnă din aceste zile, turiștii vor găsi mai ușor Torino pe hartă.
Creșterea
numărului de turiști va fi unul din rezultatele Olimpiadei. 2 miliarde de oameni s-au uitat la televizor la deschiderea jocurilor și în fiecare zi între 2 și 3 miliarde de telespectatori urmăresc ceremoniile de decernare a medaliilor, care nu se desfășoară pe stadion, ci în piața Castello, în fața Palatului Regal, un monument foarte frumos.
Piața Castello, cu Palatul Reale, un monument fantastic.
Spune Alessandro Barberis, președintele Camerei de Comerț din Torino.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
E nevoie de un minister al administrației publice locale, se întreabă Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de mâine. Această inovație, așa cum e formulată în proiectul de lege, încalcă separația puterilor pe orizontală și afectează libertatea politică în stat. Copiind modelul rusesc de guvernare bazat pe așa zisă verticală a puterii, autoritățile de la Chișinău au desființat practic instituția reprezentanților guvernului, consideră Bogatu. Temele principale din săptămânalul ECO de mâine sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
În articolul Vremuri noi pentru SRL-uri, autorul afirmă că Ministerul Economiei și Comerțului a elaborat un nou proiect de lege privind societățile cu răspundere limitată, ce aduce, printre altele, și o noutate mai puțin plăcută. Capitalul social obligatoriu pentru înregistrarea unei firme va crește de aproape 2 ori, de la 5.400 lei în prezent până la 10.000 lei. Ruralul marchează stilul. Este titlul unei analize în care se menționează că Moldova este țara cu cei mai puțini orășeni din Europa, iar ultimul recensământ a arătat că țara este în plin proces de dezurbanizare. Orășenii devin din ce în ce mai minoritari, iar Republica rămâne fără urbe mici.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne propune un articol semnat de Mihai Roșcovan, consilier municipal și economist, și intitulat Războiul gazelor și costurile independenței. Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că, citez, alocațiile bugetare pentru sfera de cercetare, inovare ar putea să constituie în anul 2010 circa 1% din produsul intern brut, față de 0,35% anul trecut. Tot Moldova Suverană inserează un articol despre penitenciar. penitenciarul numărul 17 din orașul Rezina, în care, citez, își ispășesc pedeapsa cei condamnați pe viață și din care nu a reușit să evadeze nimeni. În timpul de dimineață de mâine puteți citi o rep a autorului volumului Statalitatea Poporului Moldovenesc și deputatului Victor Stepaniuc, dată istoricului Ion Varta. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că oficialitățile Uniunii Europene se vor întâlni mâine la Viena cu ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, și printre subiecte se vor afla conflictele înghețate din Caucaz și din Republica Moldova.
Iranul și-a reluat programul nuclear în ciuda obiecțiilor comunității internaționale.
La București, Camera Inferioară a Parlamentului a ratificat acordul privind amplasarea de baze americane pe teritoriul României. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.